in termini quod operatus est, diligite quod dilexit et invenientes in vobis Dei gratiam, vestram in illo redamate naturam. Quoniam sicut ille paupertate divitias non amisit, gloriam humilitate non minuit, aeternitatem morte non perdidit, ita et vos eistem gradibus istemque vestigiis, ut celestia apprehendatis terrena despicite. Susceptio enim crucis est interfectio cupiditatum, occisio viciorum, declinatio vanitatis, et abdicatio omnis erroris. Nam cum pasca Domini non impudicus, non luxuriosus, non superbus celebret, non avarus, nulli tamen ab hac festivitate longius, quam heretici separantur. Maximeque illiqui de verbi incarnatione male sensiunt, aut minuendo quod est deitatis, aut evacuando quod carnis. Verus enim Deus est filius Dei, totum habens ex patre quod pater est, nullo exordio temporalis, nulla varietate mutabilis, nec ab uno divisus, nec ab omnipotente diversus, sempiterni genitoris unigenitus sempiternus. Ut mens fidelis, credens in patrem et filium et spiritum sanctum, in eadem unius deitatis essentia, nec unitatem gradibus dividat, nec trinitatem singularitate confundat. Non autem sufficit Dei filium in sola patris nosse natura, nisi eum non recedentem a propriis agnus camus in nostri. Ex in initio enim illa, quam reparatione impendit humanae, dispensatio fuit miserationis, non privatio potestatis. Nam cum ex aeterno consilio Dei, non esset aliud nomen sub caelo datum hominibus in quo oporte ad salvos fieri, invisibilis visibilem, in temporalis temporalem, impassibilis passibilem substantiam suam fecit. Non ut virtus deficeret in infirmitate, sed ut infirmitas in incorruptibilem posset transire virtutem.